Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 18 март пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ Дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәүдә Русия җитәкчеләре белән сөйләшүләр үткәрә. Русиядә халыкның тормыш шартларына ризасызлык чаралары уңай нәтиҗә бирерме? Телевидение тапшыруыннан соң Көньяк Осетия халкы Грузия белән яңа сугыш башлаудан куркып, өйләрен ташлап китә башлаган. Русия почтасындагы үзгәрешләр Казанда чыгучы татар газеталарын республикадан читкә таратуны кыенлаштыра. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон 2 көнлек рәсми сәфәр белән Мәскәүгә килде. Аның көн тәртибендә 2 төп мәсьәлә: Иранга каршы чикләүләр һәм Русия белән атом коралы турында килешү. Соңгы вакытта тарафлар бу 2 мәсьәләдә дә бер-берсенә шуактый якынайды. Ләкин белгечләр фикеренчә, бу әле Клинтон Мәскәү сөйләшүләрендә үз максатына ирешәчәк дигән сүз түгел. АКШ дәүләт секретары сәфәрен Али Гилми күзәтә.
Узган елның октябрендә Мәскәүгә соңгы сәфәре вакытында Хиллари Клинтон Казанга да барып килергә вакыт тапкан иде. Бу юлы андый сәфәрләр каралмаган. Хиллари ханымның вакыты тыгыз. Ул Русия президенты Дмитрий Медведев, тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән 2 төп мәсьәлә: Иранга кертеләсе чикләүләр һәм атом коралы килешүе турында сөйләшүләр үткәрә. 48 сәгатьлек бу сәфәре вакытында ул шулай ук якын көнчыгыш квартеты дип аталган төркем утырышында катнаша. Бу дүртлеккә Европа берлеге, Берләшкән милләтләр, Русия һәм Кушма Штатлар керә. Вашингтон якын көнчыгышта солык сөйләшүләрен яңартып җибәрергә тырыша, ләкин соңгы вакытта Израильнең Фәләстин җирләрендә торак төзүе сәбәпле туган низаг аркасында бу тырышлыклар көрчеккә терәлде. Атом коралын чикләү турындагы килешүгә килгәндә, ике илнең президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев 1991 елда имзаланган һәм инде гамәлдән чыккан старт килешү урынына яңасын төзергә узган елның июль аенда килешкән иде. Ләкин 9 ай үтүгә карамастан яңа килешү әле дә имзаланмаган, тарафлар кайбер мәсьәләләрдә каршылыкка тап булган. 13 март көнне Обама Медведев белән телефон аша сөйләшкәннән соң Акыйрт сүзчесе сөйләшү нәтиҗәле булды, тарафлар килешүгә шактый якынайды дип белдерде. Русия ягы тагы да өметлерәк, хәзер инде имзалау көнен генә билгеләргә кирәк диде. Моңа кадәр тышкы эшләр министры Сергей Лавров бар әзерлек эшләрен 2-3 атнада бетерергә кирәк дигән иде. Ләкин кайбер белгечләр Клинтонның бу мәсьәләне Мәскәүдән тулысынча хәл итеп кайтачагына ышанмый. Дәүләт секретарының элекке ярдәмчесе, хәзер Ранд исемле халыкара иминлек һәм саклану сәясәте үзәге җитәкчесе Джеймс Дабинс:
This agreement has always been a few weeks away, and yet in the end it's
Бу килешү гел берничә атнага калышып килде. Хәзер дә эшнең ахырында бар булган каршылыкларны шишеп бетерү мөмкин түгел. Минемчә, Русияләр бу юлы да кайбер шешелмәгән мәсьәләләр калды, ләкин алар бик зур түгел, килешүгә ирешү өметләре бар дип әйтәчәк.
Кушма Штатларның Украинадагы элекке илчесе, хәзер Брукингс институтында корал контроле программа җитәкчесе Стивен Пайфер шул ук фикердә. Старт килешүен төзүчеләр 6 ел сарыф иткән, ә бу яңа килешү әле 9 ай гына тикшерелә ди ул.
I think it's good news that the Kremlin is beginning to talk now about signing the treaty.
Кремльнең яңа килешү турында сөйләшә башлауы инде үзегенә дә яхшы хәбәр. Әлбәттә, Клинтон килешүнең хәзер нинди хәлдә икәнен тикшерәчәк, ләкин минемчә, ул бу мәсьәләне әлегә ахырына кадәр шишә алмаячак.
It's not like she's having to go to sort of resolve some crisis point. I think that seems to be behind us.
Иран мәсьәләсенә килгәндә, Пайфер сүзләренчә, Русия дә Тахранның атом коралына ия булуын теләми. Ләкин бу мәсьәләдә Мәскәү Вашингтон кебек үк кадгый түгел. Вашингтон өчен атом кораллы Иран котышкыч әйбер булса, Мәскәү өчен ул кадәре котышыра торган нәрсә түгел.
Хиллари Клинтонның Мәскәү сәфәре турында Али Гилмине тыңладык. АКШ дәүләт секретарының бу сәфәре 19 мартта дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Шимбе көнне 20 мартта меңнәрчә Русияле тормыш шартларының начарайуына һәм коррупциягә каршы протест чарасына чыгарга әзерләнә. Әмма шактый гына протест митинглары оештырган Вячеслав Лысаков Русиядә башланган әлеге каршылык чаралары дулкыны бернинди уңай нәтиҗә бирмәячәк дип саный. Аның фикеренчә, хакимият белән сөйләшүләр алып бару отышлырак юл булыр иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Вячеслав Лысаков бик мәшгуль кеше, ул киңәшләшү өчен еш кына дәүләт думасында була, төрле хакимият түрәләре белән очраша, интернетта сәхифәләрдә, форумнарда яза, моннан тыш масса күләм мәгълүмат чараларына әңгәмәләр бирә. Әмма 56 яшьлек Лысаков бары урам чараларына гына вакыт таба алмый.
На подготовку к акции нужен месяц, надо создавать...
Шарага әзерләнү өчен бер ай вакыт кирәк. Моның өчен интернетта махсус сәхифә булдырырга, форумнарга белдерүләр җибәрергә кирәк. Бу бик күп көч, вакыт һәм акча таләп итә. Җитмәсә, аның файдасы да бик аз булачак. Лысаков фикеренчә, көрәшнең иң яхшы сулы ул дәгъваларыңны турыдан-туры хакимияткә җиткерү. Әлбәттә, Русиядә башланган протестлар дулкыны һәм 20 мартта тормыш шартларының начараюы һәм коррупциягә каршы узарга тиешле чара алдыннан бу бераз гаҗәбрәк караш. Моннан тыш Лысаков соңгы вакытларда урамнарда дистәләгән каршылык чарасы уздырган кеше буларак билгеле. Лысаков Мәскәүдә ашыгыч ярдәм табибы, ерак көнчыгышта Урыс карабында диңгезче һәм Динамо футбол такымында массаж ясаучы булып эшләгән иде. Әмма иң соңгы машина ремонтлаучы хезмәте аның тормышына үзгәрешләр кертте. 2005 елның 14 маенда Русия хөкүмәте илдә машина сәнәгате үсеше өчен читтән япон машиналарын кертүгә тыю карары чыгара. Япон машиналарын үлеп яраткан Лысаковта бу ризасызлык тудыра.
Меня это оскорбило как собственника. Меня оскорбило как человека, у которого хотят отнять собственность его частную, которому навязывают свои критерии, свои понятия.
Лысаков моңа каршы протест чарасы оештыру турында интернет аша төрле блокларда аралашу сәхифәләрендә язулар калдыра. 5 көннән соң 44 Русия төбәгендә машина йөртүчеләр каршылык чарасына чыга. Алар хакимият биналары янында тезелешеп машиналарын кычкыртып уза, юлларда бөкеләр тудыра. Гаҗәпкә калган хакимият бу планнан бик тиз кире кайта. Шулай итеп ул халыкны туплаучы, гражданнар хокукларын яклаучы бер вәкилгә әйләнеп китә. Аның иң танылган компанияларының берсе 2006 елны тимер юлда эшләүче Олег Щербинскийны яклау белән бәйле. Алтай төбәге губернатор үлеменә китергән юл һәлакәтендә гаделсез гаепләп Щербинскийны 4 елга төрмә җәзасына хөкем итәләр. Лысаков оештырган митинг Щербинскийга зур ярдәм була. Төрле акцияләр оештырса да, Лысаков соңгы айларда Русияне биләп алган протест чараларыннан ерак торуын һәм 20 март көнне узачак ризасызлар чарасына да бармауын әйтә. Без каршылык чарасы уздырганда бар 1-2 төп шигырь ала идек, ягъни тигәл мәсьәлә белән генә чыгыш ясадык. Соңгы протест чараларының кимчелеге шунда, оештыручылар да, катнашучылар да бик күп таләпләр куя, ягъни унлап икътисади һәм сәяси мәгънәдәге шигырьләр. Тигәл максат булмагач, ул беркем тарафыннан да игътибарга алынмый. Лысаков фикеренчә, хәзер һәркем үз теләгәнен җитәкчелеккә җиткерә ала.
Зачем нам кричать под окном, когда можно...
Ишектән кереп булганда ни өчен тәрәз төбендә кычкырып торырга кирәк? Без төрле дәрәҗәдәге хакимият вәкилләре иште аларлык итеп үз тәкъдимнәребезне әйтә алабыз. Лысаков хакимият белән хезмәттәшлек итү үз гражданлык эшчәнлегенә зыян китерми ди.
Единая Россия использует меня как некий бренд.
Бердәм Русия мине бренд буларак куллана. Мин аларга гражданнар җәмгыяте вәкиле буларак, алар миңа нәтиҗәләргә ирешү өчен хакимият ресурсы буларак кирәк. Үз принципларыңа хыянат итмичә генә дә уртак тел табарга була дип саныйм.
Не изменяя своим принципам.
Шулай да Лысаков көрәшсән баш тартырга кирәкми ди. Аның фикеренчә, әгәр халык аның тәҗрибәсенә таянып, көрәшне хакимият оешмаларында алып барса, уңыш ирешү нәтиҗәләрәк булачак.
Есть такая притча о двух лягушках, которые попали.
Ике баханың сы чүлмәгенә эләгүе турында гыйбрәтле хикәя бар. Берсе шунда ук майга батып үлгән, икенчесе озак кына аяклары белән тыпыршынып майны бәреп чергән һәм шул майга таянып искә менгән. Шуңа һәр вакыт көрәшергә, яхшыга өметләнергә кирәк. Ә бары көтеп яту һәм тәнкыйтькә тоту бу инде өметне күмү дигән сүз.
Это значит эту надежду похоронить.
Диде Вячеслав Лысаков.
Халыкның тормыш шартларын яхшырту өчен хакимияткә тәэсир итү юллары турында Вячеслав Лысаков фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Ә хәзер мәгълүмат чараларында чыккан хәбәрнең халыкка тәэсир итә алу көче турында. Инде хәбәр ителгәнчә, узган шимбә көнне Грузияның Имеди телевидение каналында күрсәтелгән хәбәрләр тапшыруы Грузиядә котқы таратты. Бу котқы Русиягә дә җәйле. Бүген хәтта Европа берлеге Грузияны Русия белән мөнәсәбәтләргә киеренкелек өстәгән адымнардан тыелырга чакырды. иң ауыр хәлдә Көньяк Осетия калды. Грузиядан бәйсезлек игълан иткән бу республика халкы 2008 ел вакыйгалары кабатланыр дип борчыла. Кабат сугыш чыгу куркуы телевидение тапшыруыннан соң гына таралдымы, әллә чыннан да бу төбәктә киеренкелек шул чиккә җиткәнме инде? Бу хакта Алсу Кырмаш сөйләр.
Шимба көнне эфирга чыккан тапшыруда Грузияда жерле сайлауларда оппозиция жеңилип фитна көтәрә, Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокойти үтерелә, Россия гаскерләре Грузияга барып керә дип күрсәтелгән. Шулай ук грузин хәрби көчләренең бер өлеше Россия ягына күчә, Грузия президентына һөҗүм була кебек фаразлар яңгыраган. Туры эфирга чакырылган кунаклар да бу тапшыруның уйдырма булганын белмәгән, эфирне ташлап чыгып китүчеләр булган. Жерле вакыт белән кичке 10-да шимба көнне халык күп телевизор карый торган вакытта бу тапшыру башлану белән имеди телевидениесенең телефоннарына шалтырата башлаганнар. Әле ел ярымына сугыш зонасы булып, әле дә бу кайнар вакыйгаларны онытмаган Цхинвал халкы өйләрен ташлап китә башлаган. Бензин станцияләрендә ширатлар җыелган, кешеләр йөрәкләре авыртып ашыгыч ярдәм чакырткан. Көньяк Осетия президенты киңәшчесе Коста Дзукаевка да шалтыратучылар булган.
И у нас обнаружились люди, которые приняли за чистую монету передачу Имеди.
Бездә дә Имеди күрсәткәннәргә ышанучылар булды. Шуннан да шулай мәхәлләр дип миңа шалтыраттылар. Аларны тынычландырдым. Бу мөмкин түгел, борчылмагыз дидем. Киләчәктә дә була торган хәл түгел.
Да, я надеюсь, в обозримом будущем тоже.
Журналистлар, сәясәтчеләр һәм халык имеди хәбәрләренә ачу белдерде. Медиа белгече Звиат Каридзе тапшыруны әзерләүчеләрне кискен тәнкыйтьләде һәм аны пропаганда дип атады. Имеди хосусый акчага эшли, әмма күпчелек очракта хөкүмәт карашларын алга сүрә дип санала. Мондай хәбәрләрне тапшырганда экранда оста бу чынбарлык түгел, бары тик фараз гына дигән язу торырга тиеш дип саный белгечләр. Һәм бу язу экранда яхшы күренергә тиеш, чөнки хәбәрләрне чыгарылышның теләсә кайсы вакытында кабызучылар була. Имеди каналы тапшыру барганда ук аның эчтәлеге өчен гафу үтенгән үтенүен. Канал җитәкчелеге мондай хәбәрләрнең кирәклеген, хәлләрнең чыннан да киренке булуы белән аңлатты. Оппозиция һәм юристлар имеди каналының эшләү рөхсәтен алуны һәм акчалата жаза түләтүне таләп итә. Әмма канун нигезендә Грузияның тапшыру һәм мәгълүмат чаралар комиссиясе каналга кисәтү генә ясарга мөмкин. Бүген Грузия премьер-министры Ника Гилаури Брюссельдә. Анда ул Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барузу белән очрашып, имединең хосусый канал булуын белдерде. Аның җитәкчесе Георгий Арвеладзе, Грузияның элекке икътисад министры һәм президент Михаил Саакашвилига якын кеше. Каналга нинди дә булса жаза билгеләнерме юкмы булса әле хәбәр ителми, әмма журналистлар һәм аларның артында торучылар максатка иреште. Халык яңадан паникада ди Көньяк Осетия президенты киңәшчесе Коста Дзугаев.
Можно спорить о справедливости самого замысла. Надо понять.
Хакуки яктан дөресме бу түгелме бу турыда шактый бәхәсләшеп булыр иде. Әмма хакимиятләр илнең бүтәнлеге өчен көрәшкә әзер булганын халыкка ачып салды. Аларның бу омтылышы күренде. Һәм моның грузин осетин мөнәсәбәтләренә никадәр зыян китергәне аңлашылды.
Всеобщее осуждение. И ничего хорошего, в том числе и в грузино-осетинских отношениях, она не принесла и принести не могла.
Цхинвал булай да көн саен Тифлистан куркыныч яны дип шикләнеп яши иде. Күпләр имединең ялган хәбәрләреннән соң моңа чыннан да ышана башлады. Кайбер чыганаклар Көньяк Осетия шиге янына Грузия гаскәрләре җыела дип хәбәр итте, әмма бу хәбәр расланмады.
Грузияның имеди телевидениесендә ялган хәбәрдән соң Көньяк Осетияда таралган коткы турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Кырым татар мәҗлесе башлыгы Мустафа Җәмил углы кырым татарлары проблемалары турында Брюссельдә Европа сәясәтчеләре белән сөйләште. Җәмил углы Европа парламентын 1932-33 елларда украиннарны ачлыктан үтерү максатында оештырылган Голодомор белән бергә кырым татарларын сөргүнгә җибәрүне дә хөкем итәргә чакырды. Кырым татарлары җитәкчесенең Европа башкаласындагы чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Европа Берлигенә мөрәҗәгатьләр төрле дәрәҗәдә игътибарга алына. Әйтик, беренче ул турыдан туры Европа илләре башкалаларында карала. Ягъни, берлектә агъза булган 27 илнең тышкы эшләр министрлары дәрәҗәсендә карала. Икенчесе Европа парламенты аша карала. Монда юл бурмалы һәм катлаулы, ләкин һич югы ниндидер тавыш куптыра алырлык тәэсире булырга мөмкин. Ә бу ике юлдан кала бер дә өченче юл бар. Аның әле ни тәэсире юк дәрәҗәдә. Анда кичкенә сәяси төркемнәр мәсьәләне бары тик тыңлау белән генә шикләнә. Әлеге дәрәҗәдәге тыңлауларның соңгысы мәҗлес башлыгы Мустафа Джемил оглының кабул итте. Джемил оглы анда Кырымдагы вазгыят һәм Кырым татарлары проблемасын күтәреп чыкты. Джемил оглы еллар буена Кырым халкы душар ителгән хаксызлык һәм халыкның проблемасын аңлатырга нибары 1 сәгать вакыт бирелгән. Кырым халкының хуклары өчен көрәшкән Джемил оглы чит илләрдә салмак сәясәте һәм акыллы адымнары белән таныла. Джемил оглының бу дәрәҗәсе һәм мөрәҗәгате Европа рәсмиләрендә тәэсир уятыр дигән өмет үзен акламады сыман. Джемил оглын кичә 150 кешелек залда нибары 2 дистә кеше тыңлаган. Аның бу битарафлык ашуы килгән булса да, аны сиздермәскә тырышып, үз халкының проблемаларын аңлатырга тырышты. Джемил оглы сүргенне Кырым халкына кылынган кешелек җинаяты буларак танылуын таләп итә. Мәгълүм булганча, Украинаның үз халкы душар калган Холодоморны җинаят итеп таныту тырышлыгы Европа парламентында хуплап тапкан иде. 1932 һәм 33 елларда 6 миллион Украина халкы Большевик режиме вакытында ачлыкка душар калып кырылган иде. Джемил оглы Кырым татарлары душар булган сүргеннең дә танылуын таләп итә. Аны дөньяга таныту Кырымдагы милли проблемаларны чишүенә зур үлеш кертәчәк дигән карашын белдерә ул. Кырым татарларына карата Европа Берлегенең карашы турында шараны оештырырга ярдәм иткән Литва депутаты Леонид Астонский са булай сөйләде.
A very important event in the European Parliament. For the first time, Mr. Mustafa Jamilov, who is known as a dissident,
Мустафа Джемил оглы кеше хуклар активисты, күч куллануга каршы тора, ул зур шәхес. Анын Европа парламентындагы беренче чыгышы Кырым татарлары душар калган проблемаларны күз аллауга ярдәм итте. Үз иле булмаган бу халыкның проблемалары әле дә шешелмәгән. Моннан калаларның саны бик аз. Шуңа алар проблемасына дөньяда игътибар җитми. Без Балтик илләре Европага якын булуыбыз белән коммунизмнан соң тизгенә Европа мәдәнияте һәм сәясәтенә керә алдык. Шу аңайдан Кырым татарлары проблемасын мөмкин булган кадәр ярдәм итәргә тырышырга кирәк, дип уйлыйбыз.
I think that it's never enough. They still suffer from many injustices in Crimea.
Литва депутаты коммунист режимен күргән үзәк Европа илләренең мәсьәләгә битараф калмаячагына ышана. Ләкин шул ук вакытта алардан кала кайбер көнбатыш илләре вәкилләренең дә бу мәсьәләгә игътибар юнәлдерүе җыендагы уңай күренешләрдән берсе иде. Диол. Кырым татарлары мәсьәләсе турыдан-туры Европа парламентында каралмаса да, Джемил оглы Европа рәсмиләре алдында тәүге чыгышын ясады. Алга таба күреләчәк шаралар өчен аның бу чыгышы бик мөһим һәм зур адым буларак санала.
Мустафа Джемил оглының Европа парламентындагы чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстаннан читтә яшәүче татарларга Казанда чыгучы татар газеталарын алу кыенлаша. Кайбер хусуси газеталар киләсе ярты еллыкта Татарстаннан читкә таралуны туктатып торырга яки чыгымнарын арттырырга мәҗбүр булды. Республика ичендә дә матбугатка язылу бәяләре күтәрелер дип көтелә. Бу Россия почтасы оешмасының тарату шартларын үзгәртүе белән бәйле. Әлеге вазгыятьне Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова өйрәнде.
Татарлар яшәгән Самар, Сембер, Оренбург, хәтта Ирак көнчыгышта. Соңгы елларда татар газеталарын алу мөмкинлеге туса да, киләчәктә аның бетүе мөмкин. Республикада чыгучы басмаларны укучыларга таратучы Русия почтасы 2010 елның башыннан республика матбугатына яңа таләпләр куйды. Беренчедән, ташламалы тарифларны бирү тәртибен кыйнлаштырды. Элек Татарстан почтасы ишмасы 18 меңнән артык абонентчысы булган газеталарга үзеннән үзе ташлама биргән булса, хәзер ишманың Россия почтасының җирле бүлегенә үрелгәч, ташлама өчен махсус Мәскәүдән рөхсәт алу тәртибе кертелде. Шулай ук Татарстаннан читкә чыгарга теләүче татар газеталарына яңадан теркәлүне таләп итә башладылар. Үзгәрешләр нәтиҗәдә кайбер газеталарның бу ташламадан колак кагуына китерде. Хәзер алар газетаны тарату өчен 17%-ка күбрәк түләргә мәҗбүр. Бюджеттан акчалата ярдәмне алмый торган Татарстан яшьләре газетасы мәсәлән, өстәмә чыгымнарны читтәге укучылар хисабына капларга булды. Бу басма Татарстаннан читтә таралудан баш тартты. Киләсе яртыеллыкка газета Русия күләм матбугат җыелмасыннан да чыкты. Шулай итеп, республикадан читтә яшәүче меңгә якын татар абонентчысы Татарстан яшьләре газетасын ала алмаячак. Башка басмаларда, мәсәлән, Ирек майданы, махсус ташлама алыр өчен почтаның таләбен үтәп, Татарстаннан читтә яшәүче 3000-гә якын укучысы өчен аерым теркәлгән тагын бер газета чыгарырга булды. Бу чиратында газетаның нәшер итү чыгымнарын арттыра. Безнең гәҗиттә киләсе ярты еллыкта авыр финанс мәсьәләләргә тар булырга мөмкин. Газетаны тарату тарифларының артуы редакцияны авыр хәлдә калдыра. Баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов булай ди.
Без исәпләп чыгардык, менә минем әгәр дә шушы Россия тәкъдим иткән шартларны кабул итсәм, мин ярты елга гына 1 миллионга якын өстәмә акча табарга кирәк менә шушы почтаның нәпсәле ихтиҗын канәгатьләндерер өчен. Менә бу ярты елда без мәгаен шушы шулай эштән дәвам итәрбез. Әйне киләсе ярты елга мин инде Русиядәге укучыларны югалтырга мөмкинмен. Чөнки Андый шартларда финанс мәсьәләләрен мин хәл итәргәлек дәрәҗәдә түгел. Бу милли матбугатны бетерүгә корылган.
Русия почтасының тарату тарифларын арттыруы дәүләтнеке булмаган һәм абуйна хисабына гына яшәүче татар газеталарының финанс хәлен шактый какшатырга мөмкин. Мәсәлән, безнең гәҗит читтә таралу планыннан баш тарту гына түгел, банкрот хәлендә кала ала. Республиканың төп рәсми газетасы «Ватаным Татарстанда» ауыр абуне кампаниясына әзерләнеп тора. Ләкин газета читтәге укучыларын югалтырга теләми. Шығымнарына арттырып булса да, бөтен Русия газеталары җыелмасына керергә булган. Газетаның баш мөхәррире урынбасары Илдар Мирғалимов сөйли.
Үзебезнең гом татар газетасы дип атыйбыз һәм үзебезгә шул бөтен татарларны үзебезнең газета аша булса да, ничек тә булса, берләштерү аларга республиканың яңалыкларын, мәгълүматын җиткерү максаты куябыз. Шуңа күрә без шундый чыгымнар күрү бәрәбәренә булса да, шушы каталогка керәбез һәм шул чыгымнарны күтәрергә мәҗбүрбез. Ләкин каталогка керүдән башка төбәкләргә таралудан баш тартырга әле җыенмабыз. Менә хәзерге вакытта без инде икенче яртыеллыкка шушы каталогларга керү документларын тапшырып бетердек. Без киләсе яртыеллыкта барыбер таралачакбыз. Кәмчә бу чыгымыш, ләкин без аны бару күтәрәчәкбез.
Дәүләт ярдәм итәме? Бу шәһәрләрне күтәрергә.
Аның өчен нидер аерым бүлекләре, аерым акчалары каралган. Бу
сезнең редакция бюджетыннан идем. Шул ук вакытта республиканың төп рәсми татар газетасы әбүнә бәясендә арттырырга мәҗбүр булды. Татар газеталары баш мөхәррирләре бу мәсьәләгә җитди борчылу белдерә һәм берләшеп чишелеш табырга чакыра.
Русия почтасындагы үзгәрешләрнең татар басмаларын таратуны кыйнлаштыруы турында Казаннан Бика Тимирова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ашымда азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Казанда студентлар Карл Фукс йортын коткарып калырга чакырып урамга чыкты. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай 15 еллык юбилеен фәнни гамәли утырыш белән билгеләде. Камал театры артистларының бер төркеме Колумбиягә китте, икенчесе Кушма штатлардан кайтты. Бу темаларга без хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы хәбәрләрдән соң тукталырбыз. Ә соңгы хәбәрләр белән хәзер Назифа Кәримова таныштырып үтәр.
Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе Чечнядагы чыганакларга таянып 10 мартта Төньяк Кавказдагы кураллы каршылык җитәкчесе Дока Умаров үтерелгән дип хәбәр итә. АКШның дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәүдә стратегик коралларны шикләүләр белән бәйле булган яңа килешү мәсьәләләренә кагылышлы 2 көнлек сөйләшүләрне башлады. 7 апрельдә Владимир Путин Катында Польша премьер-министры Дональд Туска 1940 елда поляк офицерларын атып үтерүгә кагылган архивның бирми калган өлешен тапшырачак. Уфаның 5 блогерына экстремизмда гаепләү белдерелгән. Тикшерүче Азат Вахитов гаепләнүчеләр Уфа губернская интернет сәхифәсендә Россиянең һәм Башкортстанның конституция төзелешен үзгәртүгә чакырган мәкаләләр урнаштырган дип белдергән.
Соңгы хәбәрләр белән Назифа Кәримова булды. Қозан дәулет университетінің бір түркім студентлары Қозанның Киров районында орнашқан Фукс йорты язмышына бұршыла. Олар фикрінше, республика хакимияті тиз арада бұ тарихи хайкәліні түзікләндіру білен шығылені башларға тиеш, чүнкі ол күннен күн жимірліп бара. Башқаланың Уахитов районы башлығы Руслан Шакиров ісе Қозанларға бұршылмасқа кеңеш ете, йортны түзікләндіруге инвестор табылды инде дей ол. Фукс йорты өчен борчылучылар төркеме һәм хакимият вәкиле белән хәбәрчебез Гадел Галәметтин сөйләште.
Бер төркем студент Мәскәү урамында урнашкан хәрәбә хәлендәге Карл Фукс йортына элмәтакта куырга булды. Бу аларның шушы тарихи йортның җимерлеп баруына каршылыгы. 19-нчы гасыр башында бу йортта атаклы табиб, татар мәдәниятен өйрәнүче Карл Фукс яшәгән. Аңа кунакка Пушкин, Лобачевский, Братинский кебек күренекле шәхесләр килгән. Бу турыда язылган элекке мемориаль такталар инде алып ташланган, ә йорт җимерлеп бара. Казанның меңеллыгы вакытында мондый тарихи йорт нарының күбесе тыргызылды. Бу йорт урнашкан Киров урамына элекке тарихи Мәскәү урамы исеме кайтартылган иде. Якындагы Петербург урамын петербурлар төзәткән кебек үк Мәскәү урамын мәскәүләр төзәтер дип килешенгән иде. Ләкин Казанның 1000 еллыгын бәйрәм иткәндә кунакларны бу урамга кертмәделәр. Мәскәүнең бу эшкә кулы җитмәде. Мәскәү мэры Лушков соңрак эшлибез дип вәгъдә итсә дә, урам хуҗасыз калды. Шулай да Казан хакимияте Мәскәү урамының асфальтын яңартты. Машина белән үтеп була. Әмма йортлар иске, элекке хәлендә калды. Мәскәү урамының 58-нче Фукс йорты Казан хакимияте балансында. Ягъни кала аның хуҗасы. Бу йорт федераль дәрәҗәдәге һәйкәл булып кала. Димәк, аны торгызу һәм саклау зур чыгымнар сыры. Казан хакимияте мондый акчалар таба алмый. Йортны торгызырга күп акча кирәк булуын әйтмиләр. Федераль һәйкәлгә бармак тидерү һәм кирәк булган чыгымнар җитәкчелекне куркыта күрәсен. Шуңа күрә КДУ студентлары укытучылары җәмәгатьчелекнең игътибарын юнәлтергә булган. Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология факультеты укытучысы Искәндәр Ясәвиев үзләрен борчыган мәсьәләләр турында әйтте.
Функция это памятник культуры, памятник истории и культуры республиканского значения. Конечно, на мой взгляд, это позор для республики, то, в каком состоянии она находится, поэтому этим должны заниматься республиканские власти.
Әлеге чарага Казан хакимияте вәкиле килмәде, бары тик рәсмиләрдән Вахитов районының башлыгы Руслан Шакиров кына бар иде. Әмма Шакировта мондый чыгымнар сораучы йортлар булай да изләгән икән.
Аны төзекләндерергә, яңадан эшкә кертергә бюджет акчасы җитми һәм булмаячак та. Шуңа күрә безнең аны төзекләндерергә инвестор акчасы эзләү эше бара. Бүгенге көндә анда инвестор табылган, хәзер безнең белән бергәләп эшләрне алып барабыз, аны дөрес иттереп оформлайтып бетерү бөтен кагызларын. И без әлбәттә бергәләп бу йортның киләчәген җиренә җиткезеп эшләп бетерәчәкбез.
Әлеге Карл Фукс йортын кем цикләндерер һәм моңа күп акча кирәклеге билгеле түгел. Шулай да Казаннар студентларның борчулары җавапсыз калмас һәм тарихи йортның кайчанда булса торгызылуына өметләнә.
Казаннан Гадел Галәметтин булды. Кадерле тыңлаучылар, Фукс йорты янында үткән әлеге чарадан видео репортажны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сахифасендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстан дәүләт җыелышы курултай үзенең 15 еллык юбилеен билгеләп үтте. Бу вакыйгага багышлап парламент бинасында фәнни гамәли утырышта үткәрелде. Хәзер Башкортстанда инде 4-нче курултай эшли. Бүгенге утырышта курултайның барлык 4 чакырылыш депутатлары да катнашты. Башкортстан парламенты соңгы елларда күбрәк 1-нче һәм 2-нче чакырылышта чыгарылган канунларны Россия канунларына тәңгәлләштерү белән шөгыльләнә. Әмма Азатлык радиосы хәбәрчесе Байтулла Фәтхуллинның сорауларына җавап биргән депутатлар бу парламентның начар эшләвен аңлатмый, Россиянекенә тәңгәлләштерү белән без канунларны яхшыртабыз гына диде.
Беренсе һәм дүртенсе сакырылыш депутаты, парламентта аграр мәсьәләләр, экология өсөн яуаплы комитет рәисе Франис Сәйфуллин әйтүенсә, Башкортстан депутатлары канундарды федераль канунияткә яраклаштырган очракта ла халык мәнфәгатьләренә сыгып, төп игътибарды уларның камиллыгына юнәлтергә тырыша.
Башкортстан парламентаризмы бу 15 ел эчендә мин әйтерем, нык үсешкән. Әле һаман булса ла күп закондар Россия кимәлендә кабул ителмәгән. Республика кимәлендә алар күптән кабул ителгән һәм алар уңышлы эшләйләр.
Менә үзәкләштерү сәясәте алып барганда тәүдә безнең Башкортстан бүген сакланышта үзләренең законнары мәсьәләсе белән битенде. Хәзер күбрәк безгә үзе бөтен законнарды федераль кимәлдәге законнарга яраклаштыру мәсьәләсе тора.
Ну, моны насар дип аңларга ярамый. Күп законнар без хәзер яңадан яраклаштырып ядабыз. Ну, аның күбесе наоборот яхшыра гына. Түәлләнә, үзгәртелә в лучшую сторону. Шундай понятие бар кешеләрдән инде, если российский законга карап, без закондарды төзәтәбез икән, значит, в худшую сторону ди. Юк, күп закондарды без үзебезсә, Россия законнарына карап, яхшырак итеп ядабыз. Ну, каршы түгел.
Бына шул вакытта федераль парламент, төбәк парламентларының идеяларын үзе алып дәвам итергә һәр вакытта килеп чыга бармый.
Бүген мин әйтеп китә алам инде. Госдума депутатлары субъекттардан килгән инициативага нисектер өстенрәк, яңгысә әйтеп карайлар инде. Вот несерьезнорак әйтеп карайлар. Шуның өчен күп шундый җибәрелгән һәйбәт закондар кабул ителмәй Госдума тарафыннан. Менә бундай yetişirlik газдумала бар.
Курултай депутаты Франис Сәйфуллин. Сәясмен философ Фәнил Фәйзуллин иһә 15 ел менән генә сикләнмәй, империя осырыннан ук башкорт иле Рәсәйдә федерализмга әйтерүсе булды. Иван Грозный, Артабан Советтары иле башларында ла тап Башкортстан федерализм нигездәрен караусы булды ди Фәнил Фәйзуллин.
Минеңсә бу 15 ел үткән гомер безнең Башкортстандагы парламентта уның зур эшләр эшләү турында һөйләп тора. Чөнки без иң тәүдә Башкортстан үзенең закондар системасын булдырды. Ул үзенең кодекстарын кабул итте. Башка республикаларга караганда Башкортстанның кодекстары күбрәк һәм тәрәнрәк эшләнгән. Шуңа күрә минеңсә бүген Башкортстан парламентының эше турында һөйләп барганда без иң тәүдә буны ошо уңай нәмәләрне искә төшергә тиешбез. Без бит заманында Рәсәйнең федерация булуы безнең башкорт халкының исеме белән нык бәйле. Грозный вакытында ук без беренче мәртәбә Рәсәй федерациясына нигез салганбыз. 17-18 елларда без яңадан ошо республикаларның юдын хаклап калу турында һүз алып барып гына түгел, уны тормышка ашырдык. Һәм менә 90-нчы еллар башында яңадан без ошо проблемаларга әйләнеп кайтып гына түгел, ә ошо мәсьәләләрдә литерга тырыштык. Без башка республикаларга караганда нык алда бардык бу мәсьәләләрне хәл итү яһатыннан. Шуңа күрә бүген ниндәйдер yetişirliklerde табабыз икән. Безнең конституция ул yetişirlikләр безнең эш белән генә бәйле түгел. Ул шул ук вакытта федераль органнарның, югары органнарның белән ошо кабул ителгән халык мәнфәгатьләрен тормышка ашырыр өчен кабул ителгән законнарның кайһы берләрен кысыл, кайһы берләреннән баш тарттыруга килтерде. Бүген әлбәттә шуңа күрә башкорт курултайы һәм безнең ошо югары йыйылыш органы яңадан кайһы бер хәл ителеп бетмәгән проблемаларды бүген кыюрак куярга ашырырга һәм уларды тормышка ашыруны талап итергә кирәк дип уйлыйм мин.
Шунда фикер яшә, Башкортстан парламенты күбрәк федераль законнарны яратышыру менән шөгыльләнә.
Мин исә безнең парламент калганларга караганда әлбәттә үз фикере булуы менән аерылып тора дип әйтәнгә аңлаш булмас. Чөнки безнең парламентта күп кенә кабул иткән законнары ул Россия Федерациясе күләмендә кабул иткән законнарга караганда алдарак. Шуңа күрә кайһы бер авырлыклар, катмарлыклар килеп туа. Минеңсә, шундый катмарлыклар булһа ла, Башкортстан, әгәр дә үз халкы өчен, үз халкының мәнфәгатен тормышка ашырыр өчен тырыша икән, ул ошо елдан барырга тиеш дип уйлыйм мин. Чөнки Курултайдың башкорт халкының, Башкортстанда яшәгән халыктарның мәнфәгатьләрен тормышка ашырудан да зуррак бурысы юк дип уйлыйм мин.
Саңгыштырып әйткәндә, дүрт сакырлыш белән, кайсы сакырлыш әйбәтрәк?
Кайсы сакырлыш әйбәтрәк эшләй дип әйтүе бик авыр, чөнки һәрбер осор, һәрбер эпоха үзенең мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә бу мөмкинлекләрне әлбәттә һәр вакытта безнең парламент искә ала һәм уның канунларын бузмаенса, шуны мөмкин тикле максималь рәвештә безнең халкыбызның мәнфәгатьләрен тормышка ашырырга тырыша дип әйтәргә яңлыш була.
Сәясмен Фәнил Фәйзуллин, табиб Юнир Сахаудинов иһә ике тапкыр депутат булу мөддәтендә бер үзе генә 8 тапкыр яңа канун тәкъдим итүе менән куана.
Парламентта эшләп мин үземнең шәхси 8 закон чыгардым. Аны халык белә инде. Берсе тәмәке турында, икенчесе балаларды опекага бирү турында, шәхси медицинский диетаны, ирләрнең һаулыгын хаклау турында күп аны 8 законлар мин үзем авторлап торган законнардан. Шуңа күрә мин үлем үземнең өлешемде бик ары гына әйтеп кертте менә нигә парламентаризмга ашып депутатларны эшләүне.
Бүләкһез байрам да булмай инде. Корылтайның 15 еллыгын билдәләп, гамәлдәге депутатларга, экс-парламентарийларга корылтайның мактау кагызларын да тараттылар. Олар арасында дәүләт ялышы корылтайның тәүге рәисе Михаил Зайцев та булды. Без башлагандарды шәп дәвам итәһегез, молодцы тине ул Константин Толкачевка.
Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайның 15 еллык юбилеена багышланган утырышта Байтулла Фатхуллин булды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Камал театры Колумбия башкаласы Боготада 12-нче халыкара Иберо-Америка театрлар фестивалендә катнаша. Камаллар фестивальгә Педро Калдеронның тәкъдир спектаклен тәкъдим итә. Улары да Кәрим Төнчерин исемендәге драма һәм комедия театры Камал театры бинасында 7 спектакль күрсәтә. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Колумбияда үтә торган фестивальдә 40-тан артык ил театры катнаша. Фестивальне исә Камал театры тәкъдир спектакле белән ачып җибәрә. Моны Колумбияның Татарстанга булган хөрмәте итеп кабул итәргә кирәк, ди театр мөдире Шамил Закиров.
Россия театрлары бик күп бу фестивальдә катнашмыйлар. Аның сәбәбен белеп бетереп булмый, ләкин бу ел менә бердән бер безнең театрыбыз безнең илдә, минем уйлавымча, бәлки чех фестивале шул дәрәҗәдәдер. Ләкин бу Иберо-американ фестивале бик популяр. Анда безнең Россиядан Додин театры Питердан катнашкан булган, Фоменко театры Мәскәүдән катнашкан, ягъни алар бик сайлап җыялар. Һәм сайлап алу спектакльләрен сайлап алу сыйфаты буенча сайлап алуларын бик шактый узак бара. Анда 40-тан артык ил быел катнаша. Анда Кытайдан башлап, анда Россиядан безнең театр, Европа илләреннән Америка, Австралия хәтта бар. Бу 40-тан артык илдән театрлар.
Ди Камал театры мөдире Шамил Закиров. Шамил Закиров сүзләренчә, Иберо-Америка театрлар фестивале зур дәрәҗәдә үткәрелә, әмма Колумбияга Россия театрлары арасыннан Камалларны гына чакырганнар. Татар театры үз тарихында Америка кыйтгасына беренче тапкыр сәфәргә чыкты. Фестивальгә Рауль Шарафи, Ринат Таҗетдин, Алик Фазылҗан һәм башка күренекле артистлар киткән. Шамил Закиров белдерүенчә, юл озын булса да, декорациялар да, артистлар да Колумбияга инде барып җиткән. Алар Татарстанга 27 мартта халыкара театр көненә кайтып җитәр дип көтелә. Камал театры Колумбияның мәдәният министрлыгы белән ике арада хезмәттәшлек турында килешү дә төзергә җыена. Казанда Колумбия мәдәнияте көннәрен үткәрү фикере дә бар, ди Закиров. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры тамашалары Камал театрында 16 мартта яңа сәхнәләштерелгән «Сакла шартламасын» комедиясе белән башлап җибәрелде. Спектакльләр әле 26 мартка кадәр дәвам итәчәк. Тинчуриннар тамашачыга «Бәйрәм белән кызлар», «Яшлегем, юләрлегем», «Шәкүр карак», «Мәхәббәт баскышы» әсәрләрен тәкъдим итә. Театр җитәкчесе урынбасары Радиф Сәгъди сүзләренчә, Камал театры бинасында спектакльләрне тулы залда уйныйлар. Апрель башында Тинчурин театры үзе дә ачылырга тиеш икән.
Ялганнан мин тулы залларга уйныйбыз без. Ике көн бара, менә ике көн булды подряд. Ике спектакльдә тулы заллар. Кичәгесен дә әйбәт кабул иттеләр. Бүген аның алдагы көндәгесен дә әйбәт. Әле тагын менә беренче спектакль була, аларны ничек кабул итер. Бина менә ул Зилә ханым ашыктыра инде, ул 27-ләре ачылырга тиеш инде. Ну яра 27-сі булмасын, апрель башында ачылсын. Ачыла инде ул, ачыла.
Ремонт эшләре тәмамланды.
Ремонт эшләре полный ход бара. Көне-төне туктамыйча эшләр.
Дир Әдип Сәгъди шулай итеп, Камал театры Колумбияда 12-нче халыкара Иберо-Америка театрлар фестивалендә катнаша. Ә Тинчурин театры Камаллар үйдә юклыктан анда 7 спектакль куя.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Камал театрының бір түркім артистлары Көньяк Америкаға кетсе, икінші бір түркімі бұ күннерді Түньяк Америкадан қойтып түшті. Узған отына ақырында Қушма Штатларының Сан-Франциско шәһәрінде атты Америка Тотар Түрік Ассоциациясы, яғни Америка Тотарлары Жәмғияты ұйышуға 50 ел тулуға бағышланған зур бәйрәм жиыны өтті. Әлігі шарада Камал театры артистлары Илтүзәр Мөхәммәт Ғалиев һәм Ләйсән Рәхимова болып шығышлар ясады. Үткәрелгән кичә һәм үзенең тәэсиратлары турында Илтезәр Азатлык радиосына да сөйләде.
Кичә һәр яклап уйланылган, бик матур оештырылган иде. Моның өчен җәмгыятьнең президенты Аркыя ханым Мансурга һәм шушы кичә өчен янып, борчылып йөргән үзләренең зур өлешләрен керткән Җүнәйт һәм Диләра ханым Шапаноглыларга аерым рәхмәт әйтергә кирәк. Кичә кичке 6-да башланып үтте, һәм ул төнге 12-гә хәтле дәвам итте. Кичке 6-дан 7-гә хәтле күрешү, очрашу, аралашу өчен отельнең ничек дип аталасы хол, отельнең холында менә шундый мөмкинлек урнаштырылган иде. Анда квартет татар халык көйләрен уйнап торды, шулай ук төрле дөнья музыкасын уйнап торды. Шу музыка астында кешеләр төрле шәһәрләрдән килгәннәр иде. Анда Техас, алар таксистләр инде Лос-Анджелес, Канададан да бар иде, Чикагодан, төрле шәһәрләреннән килгән кешеләр, башта бер-берсе Бостоннан да бар иделәр. Бер-берсе белән очраштылар, аралаштылар, сөйләштеләр, беренче тапкыр күргәннәр, таныштылар һәм аннан соң инде кичке 7-дә өстәлләр һәм сәхнә корылган зур залга уздык. Анда атының президенты, шушы җәмгыятьнең президенты Рәкыя Мансур ханым кичәне ачып җибәрде. Шул өстәлдә милли ризыклар һәм шул җирле Америка халкы ризыклары белән өстәл нигъмәтләрдән тулы иде. Чәй шул ризык белән ризыкланган арада кешеләр аралаштылар. Өстәл артында да һәм шушы вакытта сәхнәдә дә ниндидер концерт номерлары барды. Шулай ук шушы атты җәмгыятьнең 50 еллык тарихын чагылдырган экранда кадрлар барды. Аның шушы җәмгыятьнең тарихы эзлекле рәвештә күрсәтелде.
Фотолар күрсәтелде менде.
Фотолар һәм видеоязмалар да күрсәтелде. Аннан алга таба инде Сан-Францисконың җирле шушы җирле татарларының анда үзләренең Булбулым дип аталган хоры бар. Аның оештыручысы Диләра ханым Шапаноглы. Шушы хоры башкаруында бик матур халык көйләре яңгырады. Аларның солистлары аерым-аерымда җырлар башкарды. Һәм шушы хор белән бергәлектә беренче кичәдә бездә беренче чыгыш ясадык. Ягъни Галифер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының ике артисты без Ләйсән Рәхимова һәм Илтезәр Мөхәммәтгалиев. Бу сәфәргә безне Татарстан Дәүләт Республикасы Мәдәният министрлыгы юллады. Беренче кичәдә без шушы уртак чыгышлар оештырдык. Алга таба инде биюләр, бүгенге заманча биюләрдә биелде, инде аннан соң татар халык биюләренә биелде. Анда шушы отель-ресторанының ансамбль ойнады, иң кызыгы шул болды. Шушы отель ресторанының америкалы ансамбль музыкантлары махсус шушы кеше үчен бернеше татар киләрендә өйрәнгәннәр иде. Ул бигрәк тә күңелле мизгелләр булды. Алга таба бернеше мәртәбә лотерея уеннары оештырылды һәм бу кеше төнге 12-гә кадәр дәвам итте. Икенче көнне инде шушы Финляндия мәхәллә дип әйтәләр бит. Шушы Сан-Франциско татарларының бергәләшеп җыела торган шушы ай балының репетицияләре ясала торган залына җыйналдык. Монда инде беренче көнне нигездә яшьләр булса, икенче көнне урта һәм өлкән яшьтәгеләре һәм шулай ук яшьләр дә бар иде. Җыелда ул сәгать көндезге 1-дән кичке 4-ләргә 5-ләргә хәтле дәвам итте. Анда беренче көнне дә, икенче көнне дә 200-дән артык татар җыйналган иде. Һәм татар гына дип әйтү дә булмас, монда шушы җирле Америка халкына чыккан урта гаиләләр дә бар бит. Америкалылар да килде, алар да бик шат һәм бик җылы бу кичәне кабул иттеләр. Икенче көн бигрәк тә кызык булды. Анда башта без Ләйсән белән икебез генә бер сәгатькә якын программа күрсәттек, җырлар җырладык, татар җырларында, инглиз телендә дә, анда Төркия аркылы килгән татарлар да булгач, аларга төрекчә дә җырладык, биюләр һәм спектакльләрдән зикләр күрсәттек. Һәм шушы чыгыштан соң инде һәрбер шушы килгән татар үз гаиләсе исеменнән нинди дә булса ризык әзерләп китергән. Һәм һәрбер ничектер ул ни сабантуйдагы ярышларны хәтерләтте. Һәр кем үзенең иң тәмле ризыгын, иң яраткан ризыгын тырышып пешергән һәм бу ниндидер бер күргәзмә шикелле дә, ярыш шикелле дә булды. Бер-берсен алар шушы ризык белән сыйладылар. Безне инде барысы да безнең ризыкны да авыз ит, безнең ризыкны да авыз ит дип без барысын да авыз итәргә тырыштык. Аралаштык, сөйләштек, сөйләшеп сүзләр бетмәде һәм тагын да кабаттан да очрашырга насыйп булсын дип шушы кичкә хәтле дәвам итте, шулай аерылыштык.
Илтезәр, нинди телдә сөйләштегез? Анда татарча сөйләшәләрме?
Анда татарча сөйләшәләр. Без инде анда безнең инглиз телебез чамалы, без үзебезгә кирәген беләбез әлбәттә, ләкин ул хәтле тирләп пешеп чәйләр эчеп, гадләшерлек дәрәҗәдә түгел, шуңа күрә саф татар телендә аралаштык. Икенче көнне гомумән анда гел татар теле генә яңгырады. Беренче көнне кичә ике телдә барды, чөнки анда яшьләр күп иде, катнаш гаиләләр күп иде. Кичәне Шәмсия Апакаеваның исеме бит инде бөтен дөнья татарлары арасында билгеле. Шуның оныгы Туран Апакай алып барды татар телендә һәм шушы атты президенты җәмгыятьнең президенты Рыкыя ханымның улы Рөстәм Гатнер инглиз телендә тәрҗемә итеп алып барды. Бу кичәдә инде шул татарча да инглизчә дә барды кичә. Шунсы гына бераз кечкенә генә шул ничек дип әйтим инде борчуммы, ул инде замананың гадәтеме. Яшьләр татарчаны яхшы аңласалар да, аралашу теле алар арасында хәзер инде инглизчәрәк. Беренче көнне шул инглиз теле дә еш яңгырады. Шушы әлбәттә инде менә бу Айбалбылым ансамбле форумы җитәкчесе, бигрәк тә Диләрә ханым Чапаноглы шушы хакта борчылуын белгертте. Ничек тә булса, яшьләрне күбрәк аралашканда да татарчаны аңлаулары әйбәт, әмма ләкин саф татар теленә ничек итеп чыгарырга, ничек аралаштырырга дип шулай борчылуын белгертте. Ә икенче көнне инде бөтен аралашу саф татар телендә барды.
Илтезәр, анда татар иммиграциясе бүтәндә бик күптәннән менә 50 еллыгын бәйрәм иттеләр. Күбесе шунда туып үскән яки элегрәк ата-бабалары Татарстаннан, Казаннан, татар җирләреннән күчеп китеп, ничәнчедер 2-нче, 3-нче буын иммиграция. Ә менә Русиядә туып, Татарстанда яки Башкортстанда туып үсеп, соңгы вакытта, соңгы берничә дистәелда Америкага киткән татарлар бар идеме кичәдә?
Андыйлар бик аз. Менә алар шунлы сүзне әйттеләр. Нигездә монда әүәл Япониягә китеп, борынгы заманнарда ук шул революциядан соң ук. Аннан соң Япониядан Кытай һәм Төркия аша. Шуннан соң менә күчеп килгән мөһаҗирлек бит инде бу татарлар. Нигездә менә бу ассоциацияны тәшкил итәләр. Ә менә бу күптән түгел генә соңгы генерация кешеләре туры Татарстаннан, Россиядән килгән татарларының бу ассоциацияга бик үк теләп йөрмәүләре турында борчылдым әйттеләр. Нигездә аларны мин берничәне генә күрдем.
Сан-Францискода көнне ничек иде, һава җылы идеме, салкын идеме?
Анда менә Төркиядә нинди һава, анда шундый һава икән, шуңа күрә ничектер безгә бигрәк тә якын булды. Анда инде агачлар шау чәчәктә, агачларда лимоннар, күн жылы, біз кеткенде 21 дәреже жылы қолған еді. Бүгін мені мен сөйлештім, олар біле хабар еттілер. Бүгін енді 24 градус жылылық дәрежесі дейділер. Қазанда бізді шуық дәрежеде салқын қоршалды. Түнне мұнда 20-ден де салқын еді. Күндіз енді қазір жылы.
Қушма штатларының Сан-Франциско шәрінен Америка тотарлары жәмғиетінің 50 иллығына бағышланған шоралардан Қозанға қойтып түшкен Илтізер Мұхаммед Ғалиев болды. Узған отын ақырында Амурдағы Комсомольский шәрі тотарлары да Собан той мәдәни үзәгі түзілуге 12 ил тулуны белгіләп өтті. Бәйрәм шәрінің Николай Островский есімін йөрткән үзәк китапханасы бинасында узды. Тонтанаға 100-ден артық кіші жиылды. Ирак шарықның урманлы, қиялы, сихаты алинтаулары тотар бұғазы ярларына Хабаровск түбегіне тотарлар башқа халықлар білен бірге һәр вақыт мәңәрләп келіп тұрған. Хәзер инде алар үзләре дә үсіп жеткен яңа буын вәкилләре дә Ирак шарықны үз илләре дип таный. Ни кызганыч, Хабаровск краенда яшәүче 13 меңгә якын тотар башкорт халкының әле булса туган телдә газет-журналлар чыгару, телерадио тапшырулар оештырырга көчләре җитми. Хәйер, аларның көпчелеге тотарша газет, журнал, китапқа мұқтаж да түгел, чөнки барыбер оқый да алмыйлар. Шулай да соңғы елларда милли яңарыш сизелә. Милләттәшләребез Край үзәге Хабаровский һәм Амурдагы Комсомольский шәһәрләрендә Сабан туен үткәрергә мөмкинлек таба. Монда тотарлар өчен махсус бина, мәчет булмаса да, Хабаровский һәм Амурдагы Комсомольскийдә рәсми теркәлгән мәдәни җәмгыятьләр бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге кичә турында тулырак мәгълүматны һәм фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
БМОның табиғи мұхитіні сақлау бөлігі Мәскәуіне 2014 елда ұзашақ Сочи қышқы Олимпия ойынларына әзірлік барышында экологик проблемларыны іске алмаудаға айыплай. Узған айда дүнияның қырғи табиғат фонды һәм Greenpeace ұйышмасы хакимиятіне өзлерінің тәқдимлерін есепке алмаудаға айыплап, проект турындағы кеңешләшулеріні тоқтатқан еді. Шулай ук Олимпия құрылмалары түзілішінде әшләушілер қызмет хақының дайыми түленмәуіне һәм нашар шортларда ешәулеріне зорлана. Тулырақ етіп, Ландыш Харасылы сөйлей.
Соңғы вакытта Сочидагы Олимпия ойыннарына әзерлек барышы экологлар һәм төзелеш кырылмаларында эшләүчеләр тарафыннан тәнкыйтькә тотыла. БМОның әйләнә тирә мохитне саклау программы Мәскәүнең Сочида экология проблемаларына игътибар итмәү турындагы хисабы сишәмбе көнне рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш. Хисап БМО белгечләренең гыйнвардагы тикшерүләренә нигезләнеп эшләнгән. БМО белдерүенчә, Олимпия ойыннары урынына килер өчен зур машина һәм тимер юл төзү якындагына урнашкан мызым тыелгасы киләчәгенә зур куркыныч тудырачак. Елға буйыннан инде мәңләгән бук агачы киселгән. Хисапта шулай ук Русия хакимиятенең табигатькә китерелгән зыянны хәл итү өчен гамәлләр кылу карарын кабул итүне озакка сузуы да әйтелә. Аерым алганда анда Сочи дәүләт паркын киңәйтү вәгъдәсе һәм күчмә кышлар кыш уздыралсын өчен Кара диңгез янында сакта булачак урман тирәлеген оештыру искә алына. Әлеге хисап дөньяның Кыргый табигат фонды һәм Greenpeace оешмасының хакимиятенә аларның тәкъдимнәренә игътибар итмәүдә гаепләп, проект нигезендәге киңәш сөйләшүләрне туктатуыннан соң барлыкка килде. БМО исә ике яклы сөйләшүләрне тыргызырга һәм уңышлырак хезмәттәшлек итәргә чакырды. Русия хөкүмәте барлык тәнкыйтьләрне кире кага һәм бу Олимпия ойыннарын үзәргә теләгән кайбер иҗтимагый оешмаларның гамәлләре дип күрсәтергә тырыша. Премьер-министр урынбасары Дмитрий Казак ведомствога белдерүенчә, БМО хисабында әйтелгәннәр һәм башка экологик проблемнар 16 март көнне узачак Олимпия ойыннарына әзерлек җәмәгатьчелек шурасында каралырга тиеш. Анда табигать байлыклары һәм экология министры Юрий Труднев һәм төрле төзелеш ширкәте вәкилләре катнашуы көтелә. Сочидагы Олимпия ойыннары каралмаларының үзенчәлеге шунда алар барысы да яңадан төзелә. Русия әлеге проектка 7 миллиард доллар тотмакчы. Чагыштырма өчен ел башында Канаданың Ванкувер шәһәрендә узган кышкы Олимпиадага 580 миллион доллар киткән. Моннан тыш Сочи һәм Мәскәү арасындагы тимер юлны төзекләндерү проектына Мәскәү тагын 30 миллиард доллар бүлмәкче. Шуңа да карамастан проектны тормышка ашыру алай җиңел генә бармый. Анда эшләүче йөзләп кеше берничә ай хезмәт хакы түләнмәүгә зарланып каршылык чарасы уздырды. Моннан тыш YouTube-та урнаштырылган видео тасмадан әлеге эшче мигрантларның бик начар шартларда яшәвен күрергә була. Төзелеш Москонверспром ширкәте тарафыннан күзәтелә. Эшче Игорь Печорин белдерүенчә, ул 6 айлык хезмәт өчен 150 мең сум алырга тиеш булган.
Ну, написал заявление, действительно, чтобы рассчитали Эштән китәм тулысынча хезмәт хакымны бирегез дип гариза яздым. Сүз дә юк, миңа аз-азлап түләделәр, 7-10 мең шунда. Карар нигезендә 25 мең түләргә тиеш иделәр ай саен, әмма ниндидер аерым бер күләмне генә түләделәр. Мин үзем Алтайдан һәм хакимияткә Олимпия уеннары матур итеп оештырырга ярдәм итүдә шулай ук акча эшләргә исәп тоткан идем. Минем бит гаиләм бар.
Плюс деньги заработать, у меня семья.
Печорин эштән китеп башка Олимпия кырылмасы төзелешенә урнашырга исәп тота. Москонверспром şirketi кайбер бурычлар проблемы барлыгын әйтә. Ул монда төзелеш şirketләре гаепле булуын һәм бу эшне прокуратураның тикшерүен белдерә. Москонверспромның җитәкчесе Валерий Морозов төзелеш şirketы белән идарә итүдә авырлыклар булуын таный.
Олимпийских объектах появляются субподрядчики.
Олимпий төзелешләрендә сыйфатсыз эшләргә һәм бары акчагына аларга ияләшкән төзүче şirketләр барлыкка килә. Аннары бу акчаларны күбесе я идарәчеләр, я şirket җитәкчеләре кисәләренә керә, ди Морозов.
Или хозяев этих компаний.
Глобальләшү проблемнары институты җитәкчесе икътисадчы Михаил Дилягин әйтүенчә, эшчеләргә хезмәт хакы түләмәү Россиядә мөһим мәсьәлә булып тора.
Крупные корпорации прекрасно понимают, что люди бесправны.
Эре şirketләр халыкның хукукы булмавын яхшаңлый һәм даими түгел, ә бер-ике тапкыр гына эшләгән кешеләргә акча түләүне җилгә ашыру дип саныйды Дилягин. Сочидә Олимпия уеннары башланырга тагын 1424 көн калып бара.
Мәскәүдә Сочи, Мәскәүгә Сочи Олимпия уеннарына әзерлек барышындагы җитешсезлекләргә тәнкыйт белдерелүе турында Энҗе Вахитованы тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Европа берлеге тарафыннан алга сүрелгән Набука проекты өчен март ае уңышлы булырга охшый. Әле берничә атна элек кенә бу проект көршеккә терелгән кебек иде. Соңгы хәбәрләргә караганда исә Каспий төбәге газын Европага кудыру максатындагы бу проект янә гамәлгә куела башлый. Бу хакта тулырак итеп Али Гилми сөйләр.
Узакка сузылган салкын кыш айларында туңдырылган хәлдә калган Набука проекты тирәсендә яз җитүгә җанлану күзәтелә башлады. Европа берлеге бу үткәргечкә зур өметләр баглый. Аның аша Европага Каспий һәм якын көнчыгыш төбәкләреннән елына 31 миллиард чакмак газ кулыр дип көтелә. Европа берлеге бу үткәргеч ярдәмендә Русиягә бәйлелеген киметергә өметләнә. Төрле финанс һәм оештыру проблемнары аркасында бу проект инде берничә тапкыр көршеккә терелде. Аның алдан каралганча 2014 елга әзер булачагына инде шикләр туган иде. Соңгы көннәрдәге тәрәккыят проектның киләчәгенә өметләр уятты. 4 март көнне Төркия парламенты Набука үткәргече аша газ транзит итү турында килешүне раслады. Төркия бу килешүне имзаламаган соңгы ил иде. Калган 4 транзит иле Австрия, Болгарстан, Маҗарстан һәм Романия килешүне элегрәк имзалады. Набука проектының җитәкчесе Райнхард Мичек радиобызга биргән әңгәмәсендә бу документның әһәмиятен булай аңлатты.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it
Бу документ чынлап та әһәмиятле, чөнки ул 5 ил өчен уртак транспорт тәртибе кертә. Набука шикелле транснациональ проект өчен бу бик мөһим. Бу килешү 50 елга төзелде. Бу инвесторларга, банкларга, газ табучыларга иминлек һәм ышаныч бирә.
It has a duration of 50 years, so that provides comfort, security and reliability.
Набука өчен тагын бер уңай хәбәр 10 мартта Германиядан килде. 6 химаячының берсе Германияның РВ şirketi Азербайҗанның Нахишиван ятмасында эшләр башлар алдыннан аңлашу турында бер китмә имзалады. Бу ятманың газы Набука аша кулыр дип көтелә. Узган ел РВ шундый ук килешүнә Төркменстан белән төзегән иде. Ниһаят, тагын бер уңай хәбәр 4 мартта Европа комиссиясеннән килде. Узган ел Россия белән Украина арасындагы газ сугышы вакытында Европа берлеге кыйдганның энергетика тармагын яхшыртуга миллиард ярым евро бүлгән иде. Шуның 200 миллионы Набукага эләкте. 4 март көнне Европа комиссиясе шул ук максатларга тагын 2,3 миллиард өстәргә карар итте. Бу акчаның да шактый өлеше Набукага бирелер дип көтелә. Набука үткәргече алдан каралганча вакытында гамәлгә кертелерме дигән сорауга Райнхард Мичек.
I can say yes, we are on schedule. We
have Әйе, барысы да алдан каралганча бара. Бар әзерлек эшләренә безнең 2010 елыбыз бар. 2011-дә төзелеш эшләре башлана. 2014 елда Европага беренче газ китәчәк. Март ойындағы сұңғы оқиғалар Мичика бұлай әйтерге мүмкінлік бірі. Көресің, Европа бірлігі бұ түбәктегі күндәшлерін көріп, әуземірек қарекет етерге болған. Мәғлім ки, Түркменістан хәм Қазақстан етмаларына Қытай білен Иранда көзін салған.
Каспи түбәгі газын Русияны шетлетіп Еуропаға қудырашақ, Набукко тұрбаут кергішіне иқтибарның артуы турында Али ғилми сөйләді. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.